U emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganje Dejana Popovića pod nazivom Poresko pravo u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Snimak je zabeležen na konferenciji Pravni poredak nezavisne države Hrvatske koja je održana 30. marta na Pravnom fakultetu u Beogradu.
Tema koja je meni dodeljena odnosi se na poresko pravo nezavisne države Hrvatske. Naravno, jednostavniji put bi bio da se isključivo držim normativne analize, ali mislim da bi slika bila u velikoj meri iskrivljena ukoliko se u obzir ne bi uzeli neki drugi elementi. S osloncem na Gurvića trebalo bi posmatrati ceo taj pravni sistem, pa i poresko pravni sistem nezavisne države Hrvatske u kontekstu društvene realnosti u kojem se ovi propisi primenjuju. A istovremeno sam rešio da primenim i jedan komparativno istorijsko-pravni pristup, pa da uporedim poresko-pravni poredak u nezavisnoj državi Hrvatskoj sa onim što se dešavalo u njoj veoma bliskoj državi, a to je Republika Slovačka. Naime, ako pokušamo da napravimo komparaciju između ove dve zemlje, konstatovat ćemo da su obe nastale kroz destrukciju prethodne države. I to naravno uz aktivnu, presudnu ulogu oružane sile Trećega rajha. Obe su prolazile u procesu svoga nastajanja prvo kroz fazu autonomije, da bi zatim došle do nezavisnosti. Kada je Minhenskim sporazumom Čekoslovačka prepuštena na neki način Hitleru i kada je on izvršio aneksiju sudetskih oblasti, onda je sporazumom iz Žiline 6. oktobra Čekoslovačka država transformisana u jednu složenu državu koja se tada zvala Češko-Slovačka, u kojoj je Slovačka dobila autonomiju. Pominjem, država je prethodno bila organizovana na unitarnim principima, na ideji čehoslovakizma, što je naravno stvaralo određene frustracije među Slovacima i one su došle do izražaja nakon kolapsa koji je izazvao Minhenski sporazum. Autonomna Slovačka vrlo brzo je stala praktično prvoga dana pod kontrolu stranke koja se zvala HLSS, Hlinkova ljudska slovenska strana. Ta partija je sve vreme vladala Slovačkom do kraja te države, kraja koji je bio identičan kraju nezavisne države Hrvatske, jer je sa propašću Trećega rajha i ona doživjela kolaps. I ta stranka je naravno uspostavila totalitarni režim još u okviru onoga što je predstavljalo autonomnu Slovačku. Drugi važan faktor koji bih uzeo u analizu jeste kako je bilo državno uređenje jedne i druge zemlje i na koji način se oblikovao njihov pravni poredak. Pomenuo bih vrlo kratko međunarodno priznanje novonastalih država. Mislim da je jako bitno na koji način su ta dva režima bila posvećena sprovođenju holokausta i tu ćemo primetiti određene razlike između slovačkog pristupa i hrvatskog pristupa, te na kraju napravio paralelu između tretmana Čeha kao manjinskog naroda u Slovačkoj i tretmana Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Dakle, već sam pomenuo da je 6. oktobra Slovačkoj data autonomija u okviru sporazuma sa Česima. 18. decembra održani su izbori, pošto su prethodno bile zabranjene sve ostale političke partije. Ova ujedinjena lista HSLS-a dobila je 97,5% glasova na tim izborima. 14. marta proglašava se nezavisnost države Slovačke. Dan kasnije, 15. marta, Nemci ulaze u Češku, ostatak Češke, jeli, i proglašavaju je protektoratom Bohemije i Moravske. Jeli. 21. jula 1939. donosi se Ustav Slovačke, ona se transformiše u Republiku Slovačku, za predsjednika Republike biva izabran katolički sveštenik Jozef Tiso, koji je bio premijer od momenta uspostavljanja autonomije. Njega je birala Narodna skupština, SNEM na slovačkom, ova koja je formirana decembarskim izborima 1938. Po ustavu predsjednik nije odgovarao skupštini, imenovao je vladu i jedan broj članova Državnog saveta. Državni savet je predlagao kandidate za narodne poslanike, znači tu je uspostavljen jedan začarani krug koji je jasno pokazivao stvarne razmere pod navodnicama demokratije u Slovačkoj. i imao je ovlašćenje da formuliše predloge zakona. SNEM ili Skupština imao je isključivu nadležnost u pogledu ustavnih zakona, zakona o budžetu, o porezima, računovodstvu, sudovima, regrutaciji i ratifikaciji međunarodnih sporazuma. Međutim, kako je rat odmicao i kako se približavao slovačkim granicama, od 1944. godine predsednik Republike dobija veća ovlašćenja, pre svega da donosi dekrete u inače zakonskoj materiji, dakle i u pogledu poreza, budžeta i svega ovoga o čemu sam malo pregovorio. Vlada je imala ovlašćenja da donosi uredbe sa zakonskom snagom i posebno je dobila ovlašćenja da uredbama preduzima mere takozvane arijanizacije. Termin je tipičan slovački, a u stvari svodi se na mehanizme za pronalaženje konačnog rešenja jevrejskog pitanja. Za razliku od NDH, Tiso nije imao apsolutnu vlast kao Pavelić, jer su važnu ulogu, naravno uz podršku Nemaca, imali predsednik vlade Tuka i partijska milicija Hlinkova garda, koji su na neki način predstavljali jurišne odrede HLSS-a. Kad je reč o međunarodnom priznanju, tu je situacija nešto drugčija nego u odnosu na NDH, zato što je država proglasila nezavisnost pre izbijanja Drugog svetskog rata. Dakle, pod navodnicama u mirnodopskim okolnostima, iako znamo na koji način je okončala svoju egzistenciju Čekoslovačka država. Dakle, prvo, Slovačku su priznala sile Osovine i njihovi saveznici u budućem ratu, Nemačka, Italija, Japan, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Finska, razni japanski marionetski režimi na teritoriji Kine, jeli, i kasnije nezavisna država Hrvatska, ali Slovačku su priznali i Sovjetski savez, i Švajcarska, i Vatikan, i Španija, i Švedska, Poljska, Litvanija, Letonija, Estonija, Holandija, Belgija, El Salvador, Kostarika, Liberija i Kraljevina Jugoslavija. Sve to u ovom razdoblju tokom 1939. godine. Neke od ovih država vrlo brzo su podelile sudbinu Čekoslovačke, ali to je sada jedna druga tema. Na drugom polu je dakle nezavisna država Hrvatska, njena kvazi autonomna faza koja je prethodila proglašenju nezavisnosti jeste Banovina. Hrvatska, naravno, ona je 26. augusta 1939. godine u mirnodopskim okolnostima nastala. Svima je bilo jasno da se rat približava, da dolazi na granice Jugoslavije i princ Pavle i vladajući krugovi u Beogradu su shvatili da je potreban neki aranžman koji bi privremeno ublažio konflikt koji je tinjao godinama pre svega sa Mačekovom strankom. Jel? 10. aprila 1941. godine, dakle u jeku aprilskog rata, u Zagrebu se proglašava nezavisna država Hrvatska. Ustaše, kako je to, čini mi se, Krleža rekao, kao pratnja na kamionima nemačkih i italijanskih oružanih snaga, dolaze u Zagreb. Naravno, sigurno da je postojala određena baza na terenu, inače bi teško 2-3 kamiona mogla da tako efikasno uspostave vlast. Poglavnik postaje Ante Pavelić, koji par dana kasnije, mislim 15. travnja, dolazi u Zagreb iz Italije. On je istovremeno i šef države i šef vlade, donosi zakonske odredbe, dakle ono jedinstvo zakonodavne i izvršne vlasti o kome je bilo malo pre reči, upravo se vidi kroz ovu ulogu poglavnika. NDH je sve vreme država bez ustava, za razliku od Slovačke koja je, kao što rekoh, imala neki svoj ustav. Kratkotrajni eksperiment sa kvazi predstavničkim telom, ovim Hrvatskim državnim saborom, koji je zasedao samo 3 puta tokom 1942. godine, je samo bila fasada, jeli taj sabor nije imao zakonodavnu nadležnost, ona je sve vreme bila u rukama poglavnika. Neću ponavljati koje su zemlje priznale nezavisnu državu Hrvatsku, ili o tome je Ivana malo pre govorila, ali pored ovih standardnih saveznica Nemačke, Italije, Japana, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Slovačke i Finske, tu je Španija. Franco je obećao Hitleru da će ući u rat, ali je zastao u pravom trenutku. Tu je Tajland, koji je bio saveznik Japana na Dalekom istoku. Tu je okupirana Danska, koja baš nije imala mnogo toga da bira. Tu su japanski marionetski režimi na teritorijama Kine, Burme, Filipina. I to je, dakle, za razliku od Slovačke, značajno uži krug zemalja koje su priznanje NDH dali. Vatikan, kao što smo konstatovali, nije de jure priznao nezavisnu državu Hrvatsku, uprkos sugestijama italijanske diplomatije i nadbiskupa Stepinca. Papa Pije XII. Je, ponovit ću, primio 18. maja 1941. Pavelića u svojoj biblioteci u Vatikanu, ali naglašavalo se kao sina crkve, kao vernik. Prisutan na tom prijemu, monsignor Montini, budući papa Pavle VI., zabeležio je da je Pije XII. Kazao Paveliću da priznanje mora da sačeka sklapanje mirovnog ugovora. Dakle, hiljadugodišnja tradicija katoličke crkve, okolnost da za njih vreme vrlo sporo teče, dolazi do izražaja i po ovome pitanju. Napravimo paralelu sa nekim oklevanjem ili izbegavanjem da se prizna Kosovo, pa ćemo vidjeti na koji način diplomatija Vatikana reaguje, pogotovo imajući u vidu vrlo bliske veze između Alojzija Stepinca i njegovog pape. Sljedeći parametar koji bi trebalo da nam ambijent u kome se pravo formira ilustruje jeste posvećenost provođenju holokausta. Slovačka je imala značajnu jevrejsku populaciju, oko 89.000 Jevreja živelo je u toj državi. Njihovo proterivanje počelo je još u periodu autonomije, dakle već u oktobru, novembru, decembru 1938. Slovačke autonomne vlasti su pokušale da proteraju jedan broj Jevreja preko granice u Mađarsku. Uzgred bude rečeno, Mađari su iskoristili raspad Čehoslovačke, pa su zauzeli značajan deo slovačke teritorije, na primjer grad Košice pripao je Mađarskoj, što je slično onome što se dešavalo NDH sa Dalmacijom, sa onim delom teritorije koje je morala predati Italiji. Već 24. marta 1939. dakle 10 dana po proglašenju nezavisnosti, donosi se zakon o koncentracionim logorima. 3. septembra 1940. ustavni zakon ovlašćuje vladu da preduzima mere da se Jevreji isključe iz privrednog i društvenog života. U septembru 1941. godine donosi se zloglasni židovski kodeks koji nalaže nošenje žute trake, zabranu obavljanja određenih profesija i slično, a onda mehanizam biva aktiviran nakon konferencije u jednoj vili na jednom jezeru pored Berlina, na Vanzeu, kada Slovačka postaje prva nemačka saveznica koja sprovodi deportaciju Jevreja na istok. Naravno, deportacija na istok značila je izručivanje u mehanizam konačnog rešenja. Jel? Do oktobra 1942. godine predato je nacistima 57.000 Jevreja. Slovačka im je konfiskovala svu imovinu, svega nekoliko stotina od ovih 57.000 Jevreja preživelo je Auschwitz, Sobibor, Treblinku i razne druge logore na teritoriji generalnog guvernmana u Poljskoj. Upozoren od strane papskog nuncija, Tiso suspenduje deportaciju preostalih 24.000 Jevreja tokom 1942. godine, ali je interesantno da uprkos ovoj intervenciji crkve Vatikan Tisu nikad nije oduzeo sveštenički čin. On je posle rata osuđen na smrt i otišao na vešala sa svešteničkim činom. U jesen 1944. tokom ugušivanja slovačkog ustanka, deportovano je na istok još 12.600 Jevreja, nekoliko hiljada je pobila Hlinkova garda u samoj Slovačkoj. Dakle, u zaključku, postojala je puna posvećenost režima u slovačkoj genocidu, ali uz pretežno oslanjanje na predaju Jevreja Nemcima radi sprovođenja konačnog rešenja. Hrvatska je, međutim, poklanjala značajno veću pažnju domaćem sprovođenju ovih aktivnosti. U početku na teritoriji NDH živjelo je 39.000 Jevreja, znači uključujući i današnju teritoriju Bosne i Hercegovine. Pobijeno je 75% Jevreja. Čitav niz normi od samog početka je donošen koji je trebalo da, pod navodnicama, pravno uredi ovu problematiku, od zakonske odredbe o državljanstvu koja je razlikovala državne pripadnike i državljane, zakonsku odredbu o rasnoj pripadnosti koja je naravno Židove i Cigane, kako se to oficijalno zvalo, svrstala u nearijevce, ostali nisu bili tu razvrstani, zakonska odredba o zaštiti arijske krvi i časti hrvatskog naroda, zakonska odredba o zaštiti narodne i arijske kulture hrvatskog naroda i tako dalje. U samom početku genocid nad Jevrejima nije naišao na otpor katoličke crkve u Hrvata. Naime, i u Slovačkoj i u Hrvatskoj u okviru njihovih katoličkih crkava ili da budem precizniji, u okviru katoličke crkve u Slovaka i katoličke crkve u Hrvata, duboko je bio usađen određeni antisemitizam. Tako da, stvaranje novog ambijenta sa zločinima koji su posebno u Hrvatskoj pokrenuti praktično od prvih dana, nije stvaralo instantnu reakciju od strane katoličke crkve. Što više, već 28. aprila ushićeni Alojzije Stepinac govori, obraćajući se pastvi, nema nikoga među vama koji u ovo posljednje vrijeme nije bio svjedokom najzamašnijih događaja u životu hrvatskog naroda. Događaji su ovo koji su narod naš donijeli u susret davno sanjanom i željkovanom idealu. Časovi su ovo u kojima više ne govori jezik, nego krv, svojom tajanstvenom povezanošću sa zemljom u kojoj smo ugledali svjetlo Božije i s narodom iz kojega smo nikli. S jedne strane, on iskazuje opredeljenost ideji ostvarivanja tisućletnog sna kod Hrvata, s druge strane, treba imati u vidu da u ideologiji crkve jeste da sledi vlast. Ovdje je bila uspostavljena nova vlast i delom je Stepinčeva reakcija i u tom kontekstu trebalo da bude shvaćena. 21. jula 1941. godine Stepinac piše Paveliću, ne dovodeći u pitanje slanje Jevreja u logore, koje je već u veliko bilo krenulo, u kome apeluje na humani postupak pri transportu. Poruka koju on šalje nije protiv slanja u logore za koje se znalo da nisu radni i sabirni, nego da su eksterminacioni logori, nego je poenta u tome da treba primijeniti humani postupak pri njihovome transportu. Ovo sve govori o opreznosti sa kojom je crkva nastupala, s jedne strane da se ne zameri Pavelićevoj vlasti, a s druge strane da ostane neki trag ukoliko ratna sreća bude dobila drugačiji oblik nego što je tada u julu 1941. godine izgledalo. 18. novembra 1941. Biskupska konferencija Hrvatske donosi rezoluciju kojom traži da se antižidovske mjere ne primenjuju u odnosu na Jevreje koji su prešli u katoličanstvo, ne pominjući uopšte ostale Jevreje, što opet govori o određenom dvojnom standardu. Pristup se menja kako se menja ratna sreća Wehrmachta, jel? 25. oktobra 1942. kada su Nemci već bili zaglavljeni pred Stalingradom, kada se zbio El Alamein, Stepinac drži propoved u kojoj se suprotstavlja teoriji o superiornim i inferiornim rasama i narodima i praksi koja se iz te teorije izvodi. Tek od sredine 1943. godine, kada su saveznici došli u Italiju, s druge strane Jadrana, kada je pod Kurska praktično slomljena nemačka sila na istočnom frontu, Stepinac počinje nešto odlučnije da govori protiv ubijanja Jevreja, Srba i ostalih, o čemu postoje tragovi na koje se sada revizionisti u hrvatskoj historiografiji, siguran sam, često pozivaju. Možemo zaključiti, dakle, da je u nezavisnoj državi Hrvatskoj postojala puna posvećenost režima genocidu nad Jevrejima i da se, za razliku od Slovačke, taj genocid provodio direktno od strane Ustaša uz vrlo retka deportovanja na istok. Kada je reč o Česima, odnosno Srbima, također postoji razlika, a ona je značajnija nego u odnosu prema Jevrejima. U Slovačkoj je 1938. bilo tek oko 5% Čeha u ukupnoj populaciji. Još u periodu autonomije, autonomne slovačke vlasti su protjerale u Češku 9.000 Čeha, a kada je formirana država Slovačka, protjerano još 130.000 Čeha, tako da ih praktično nije ni ostalo na teritoriji Republike Slovačke. Konfiskovana im je celokupna imovina koja se nalazila na teritoriji Slovačke države. Međutim, treba imati u vidu da je pripadnost istoj veri sprečavala ekstremne reakcije. Dakle, relativno su malobrojni zločini u vidu ubistva ili neki seksualni zločini koji su od strane Slovaka realizovali prema Česima. Mehanizam etničkog čišćenja bio je vezan za deportaciju. U nezavisnoj državi Hrvatskoj učešće Srba bila je značajno veće. Njih je bilo po nekim konzervativnim procenama 26,5%, postoje procena da je ono išlo čak do 30%. Srbi zvanično nisu bili svrstani među nearijevce, o čemu je već bilo reči, ali su u medijima i nekim znanstvenim radovima ukazivalo na njihovu rasnu sličnost sa Jevrejima i Romima, jer su bili podložni mešanju sa romanizovanim nomadima sa Balkanskog poluostrva i došljacima sa Bliskog istoka. Pravnim propisima postavljeni su temelji genocida od samog početka, od samog osnivanja nezavisne države Hrvatske. 1941. u aprilu, već 17. doneta je ova zakonska odredba za odbranu naroda i države, odredba o nekretninama, takozvanih dobrovoljaca, zabrana ćirilice, zakonska odredba o prelazu s jedne vere na drugu, naredba da Židovi i Srbi moraju za 8 dana napustiti sjeverni dio Zagreba. Neke lokalne naredbe su sadržale obavezu za Srbe da nose oko ruke plavu traku sa velikim slovom P, pravoslavac, jel? Vrlo je interesantna dopis Ministarstva pravosuđa i bogoštovlja biskupskim ordinarijatima Nezavisne države Hrvatske od 14.7.1941. kojim se naređuje da se bogatiji, inteligentniji pravoslavci neće primati u katoličku crkvu. Vjerojatno su im pripremali neku drugčiju sudbinu. Genocid se naravno sprovodio i bez pravnog osnova. Još od kraja aprila 1941. godine krenuli su pokolji u Gudovcu, Vukovaru, Glini, Blagaju, Stocu. Formirani su eksterminacioni logori u Staroj Gradiški, Jadovnu, Pagu, Jasenovcu. 25.11.1941. tek doneta je zakonska odredba o upućivanju nepoćudnih i pogibeljnih osoba na prisilni boravak u sabirne i radne logore, a sve vreme teklo je i masovno proterivanje i pokrštavanje Srba. Katolička crkva se odnosila prema Srbima kao prema šizmaticima. To je, dakle, bila u više navrata teza koju je i sam Stepinac izgovarao. Istina, postoji pismo koje je on 14. maja uputio 1941. godine Paliliću, reagujući na vest o ubistvu 260 Srba od strane Ustaša u Glini. Iako znam, kaže Stepinac u ovome dopisu, da su Srbi ovih 20 godina svoje vladavine počinili ozbiljne zločine, moja biskupska dužnost da kažem da katolički moral ne dozvoljava da se to radi bez ikakve istrage ili suda. Opet se vidi dvojnost njegove prirode, ovoga nastupa, jer je da bi plasirao ideju o tome da se bez istrage i suda ne mogu vršiti ubistva, a mogu naravno nakon istrage ili suda, istakao je da zna kako je u prethodnih 20 godina bilo teških zločina koje su Srbi vršili. Posebna tema je naravno zakonska odredba Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi. Nikada ni FNRJ, ni SFRJ, ani država Srbija, nažalost, nisu sačinile spisak žrtava genocida iz reda srpskog naroda u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Postoje ovaj pokušaj početka 60. godina koji je došao do brojke od 500.000. Procena Holokaust enciklopedije su da je u prve dve godine svoga postojanja NDH pobila oko 340.000 Srba. Neubacher daje procenu da je 750.000 Srba pobijeno tokom rata, ali, nažalost, mi taj zadatak još nismo kao država ispunili. Da konačno pređem na samo oblikovanje poreskog prava, jer ovo o čemu sam govorio, trebalo je da samo stvori sliku ambijenta u kojem su se primenjivali poreski propisi. Tim analizu moglo bi se doći do zaključka da je sve funkcionisalo tako je funkcionisalo i u Kraljevini Jugoslaviji, jer naime i u nezavisnoj državi Hrvatskoj, kao i u Slovačkoj, kada je reč o oporezivanju, preuzeti su poreski zakoni država na čijim su ruševinama te dve zemlje nastale. Međutim, kada je reč o porezima, radi se o domenu koji nije činio temelje novog poretka, pa nije ni zahtevao hitno donošenje novih propisa. Postoji objašnjenje koje je dato u Zagrebu narodu zbog čega se zadržavaju zakoni o porezima Kraljevine Jugoslavije, upravo sa isticanjem ovog argumenta da ima vremena da se to pitanje reši. Sad postoje preča pitanja koja treba rešavati. Nastali u sasvim drugčijem socijalnom ambijentu kao deo pravnog poretka parlamentarnih demokratija, poreski propisi su dobili sasvim novo značenje i u Slovačkoj i u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Te države, njihova prava izgrađivani su prema modelu nacionalnog socijalizma kao suprotnosti, kao kontrapunkta nekoj liberalnoj demokratiji. Koliko god bilo nesavršena kao parlamentarna demokratija, Kraljevina Jugoslavija ipak imala te institucije, a ovo je bio jedan sasvim civilizacijski drugačiji poredak. Iako je sud kao i upravni organi načelno bio vezan zakonom, morao se pridržavati takozvanih opštih principa koji su omogućavali da se odluke donose potpuno u skladu sa dominantnim političkim stavom, pravo je postalo tehnički instrument za sprovođenje zapovesti poglavnika. 31.12.1941. doneta je zakonska odredba o preinaci nadopuni zakona o izravnim porezima, koja propisuje da se u skladu sa zakonskom odredbom o hrvatskom jeziku, njegovoj čistoći i pravopisu pri oporezivanju imaju rabiti izrazi koji nisu protivni duhu hrvatskog jezika. Pa tako, umjesto obveznik treba da se kaže porezovnik, umjesto razreza treba da se kaže odmjera, umjesto žalbe utok i tako dalje. Da pogledamo ukratko kako su uređeni neposredni porezi, pre svega porezi na dohodak u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Preuzet je zakon o neposrednim ili izravnim porezima Kraljevine Jugoslavije iz 1928. godine, međutim bile su vrlo česte zakonske odredbe o preinaci i nadopuni ovoga zakona, pre svega radi povećanja poreskih stopa. Naime, kako je rat odmicao, kako je bila sve veća teritorija koja nije bila pod efektivnom kontrolom vlasti iz Zagreba, kako su ustanici iz redova Partizana i pokreta Draže Mihajlovića kontrolisali određene delove te teritorije, poreska baza se smanjivala. Jaz koji je postojao usled stalnog uvećanja javnih rashoda, pre svega vojnih rashoda, pokušavao se premostiti podizanjem poreskih stopa, ali naravno to nije moglo biti trajno rešenje. Koristila se konfiskacija imovine, pribegavalo se u nekakvom zaduživanju, inflatornom finansiranju, ali sve vreme rata može se konstatovati da su kroz poreze jedva 1/3 javnih rashoda mogli da finansiraju. Sistem neposrednih poreza bio je baziran na cedularnom modelu, dakle svaka vrsta prihoda bila je oporezovana zasebnim porezom, nije postojao sintetički porez na dohodak i stope su zavisile od vrste prihoda, od cedule do cedule. 6 poreza je postojalo u okviru ovoga cedularnog modela, ja neću da se zadržavam na detaljima, jedan je bila zemljarina, drugi je bila kućarina, već sami nazivi kazuju šta je to. Treći je bila tecivarina, ali to ću vam prevesti, istina to je izraz koji je korišćen i u pravu Kraljevine Jugoslavije, to je porez na prihod od poduzeća, radnja i samostalnog zanimanja. Dalje ide porez na rente, onda ide društveni porez, to je porez na dobitak poduzeća obvezanih na javno polaganje računa. I na kraju službenički porez, porez od nesamostalnog rada i zanimanja. 30.12.1943. doneta je zakonska odredba o izvanrednom porezu na ratne dobitke. To je bio jedan prirez na postojeće poreze koji se kretao od 30% do 80%. Utvrđivanje i naplata poreza bili su povereni državnoj riznici. U okviru državne riznice postojali su razni odjeli, među njima odjel za državne prihode, i svoju poresku službu državna riznica obavljala je putem rizničkih upraviteljstava u 5 velikih gradova i poreznih ureda u 145 mesta. Ovi porezni uredi bili su prvostepeni, a upraviteljstva bila su drugostepeni organi. Poresku osnovicu utvrđivo je po pravilu porezni ured, jedino je kod tecivarine i kućarine poresku osnovicu uređivalo porezno povjerenstvo u kojem su se nalazili i predstavnici porezovnika, obveznika. Oni su dakle sedeli i dogovarali se oko toga koliki bi trebalo da bude iznos kućarine, odnosno te cigarine. I kada se poreska osnovica utvrđivala od strane poreznog ureda i kada je to činilo povjerenstvo, razrez poreza, odmjeru, vršio je porezni ured kao prvostepeni organ, jedino je kod ovoga društvenog poreza tu osnovicu utvrđivo drugostepeni poreski organ. Postoje naravno pravo žalbe, čak je postojao i mehanizam upravnog suda, ali o svemu tome treba voditi računa u ovom kontekstu socijalnog faktora o kome smo govorili. I na kraju, tu su posredni porezi, ili neizravni, kako se to nazivalo u zvaničnoj terminologiji u primjeni u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Načelno, svi ti posredni porezi mogu se svrstati u pojedinačne i opšte poreze na promet. U ove pojedinačne poreze spadale su trošarine, to su akcize, pristojbe, to su takse, biljegovine, to su taksene marke. Uglavnom, preuzeti su također zakoni Kraljevine Jugoslavije uz stalna povećanja stopa ovih dažbina kako je rat odmicao. Kad je reč o opštem porezu na promet, u primjeni su opet preuzeto iz Kraljevine Jugoslavije delovala dva vida poreza na promet. Jedan je bio takozvani porez na poslovni promet, koji se svodio na kumulativni svefazni porez, kazano drugim rečima, u svakoj fazi prometa kroz koje je neka roba prolazila, naplaćivanje porez na promet, da bi zatim ušao u osnovicu za obračun poreza u narednoj fazi. I što je više faza bilo na putu neke robe od proizvodnje do krajnjeg potrošača, to je porez naravno bio sve veći i veći, jer se u osnovicu uračunavao prethodno plaćeni porez. U pitanju je takozvani lavinski ili kumulativni efekat ovoga poreza. No, i u Kraljevini Jugoslaviji već od 1930. godine primećen je problem koji kumulativni svefazni porez stvara, pa je uveden takozvani skupni porez na poslovni promet, gde za samo 882 tarifna broja propisano da će se primenjivati takozvani stupnjasti paušal. Naime, za tih 882 robe izabran je jedan stadijum na njihovom putu od primarne proizvodnje do krajnje potrošnje u kojem se sprovodilo neko paušalno oporezivanje, ne ni pre, ne ni posle te faze. To je model koji se inače primenjivao u Austriji 20. godina prošlog veka i Kraljevina Jugoslavija ga je preuzela 1930. Taj zakon iz 1930. godine u nezavisnoj državi Hrvatskoj primenjivan je do 1943. da bi te 1943. sam Pavelić doneo zakonsku odredbu o porezu na poslovni promet, što je jedini originalni propis nezavisne države Hrvatske u ovom pogledu, ali je ta zakonska odredba u stvari samo kodifikovala ono što je već postojalo u predratnim propisima Kraljevine Jugoslavije. Njome je, međutim, uveden i takozvani porez na raskoš, koji je pogađao oštrijim stopama neka luksuzna dobra i, naravno, sve vreme su poreske stope podizane. Da zaključim, poreski sistem nezavisne države Hrvatske samo je prima facie upućivo na to da su u pitanju javne financije države koja normalno funkcioniše. U socijalnom ambijentu u kojem je pravo bilo tehnički instrument za sprovođenje poglavnikove volje, značenje poresko-pravnih normi bitno se razlikovalo značenja koje su imale u državi iz čijeg su prava preuzete. Pomenuo sam već da se na oslobođenoj teritoriji porezi nisu naplaćivali, dakle, fiskalni kapacitet bivao je, kako je rasla slobodna teritorija, sve manji. Raslo je učešće naturalne privrede uz nametanje poreza u naturi još od juna 1943. godine. Dakle, kako su se robonovčani tokovi prekidali zbog ratnih okolnosti, tako su rasle obaveze u onim delovima teritorije koju je kontrolisala ustaška vlast, obaveze koje je trebalo izmirivati u naturi. Pomenuo sam da je tek 1/3 javnih rashoda mogla biti pokrivena porezima. To je dakle realnost u kojoj se odvijalo, realizovalo poresko pravo u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Dejana Popovića pod nazivom Poresko pravo u NDH. Snimak je zabeležen na konferenciji Pravni poredak nezavisne države Hrvatske, koja je održana 30. marta na Pravnom fakultetu u Beogradu.